Broers en susters, ons is besig met Efesiërs en ons het die eerste Sondag toe ons met die reeks begin het, het ons so 'n bietjie net die agtergrond gegee sodat ons weet waarmee is dit wat ons werk en toe het ons vir mekaar gesê dat dit is 'n omsendbrief basis wat nie net vir die gemeente in Efese gestuur is nie, maar waarskynlik vir al die gemeentes daar in daardie vallei langs die riviere, langs die handelsweë daar op pad na Kolosse toe in daardie omgewing van Klein-Asië, en dat Paulus het dit met ander woorde dalk min of meer in die jare 60 tot 62 na Christus geskryf vanuit die tronk uit, en ons gaan vanoggend nou so 'n bietjie meer van daai agtergrond hoor wanneer ons so 'n stukkie in Handelinge gaan lees. Goed, hy skryf dit dan nou as 'n algemene brief in twee dele, hoofstuk 1 tot 3, om die openbaring, die apokalips, vir die mense te verduidelik. Die grootste openbaring in die geskiedenis volgens Paulus natuurlik die lewe, dood en opstanding van die Here Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, en dat hy dan sê maar wat dit beteken, en dan in hoofstuk 4 tot 6 wat hy dan sê maar hoe ons as kerk, hoe die kerk daarop moet reageer en hoe dit ons lewens op die ou ene moet beïnvloed. Goed, en ons het dan nou verlede week het ons stilgestaan by hoofstuk 2 en gesels oor die krag van genade, en ons het hierdie daai ongelooflike genade tekst van Paulus het ons so 'n bietjie uit mekaar getrek en hulle 'n bietjie langs mekaar gesit en die struktuur 'n bietjie geanalyseer en agtergekom dat hy twee verhale vertel, of eintlik twee weergawes van dieselfde verhaal vertel, om eintlik dan vir ons te sê op alle vlakke weer eens het God gesorg dat ons gered kan word. Hy vat ons van dood na lewe, hy vat ons van ver na naby, van vervreemd na deel van sy huisgesin, en dan die laaste paar verse daar in hoofstuk 2, daar die hoogtepunt eintlik, wat ons nou weer gaan sien van hoofstuk 1 tot 3, wat hy sê dat ons is ingebou in 'n heilige tempel, ons is, die kerk van die Here is die woonplek van God. So ons wat dood was, en nie verdien het om by God te wees nie, het lewend geword. Ons wat ver was en vervreemd was en buitestanders was, het deel geword, nie net van God se huisgesin nie, maar deel van sy heilige tempel, deel van hierdie nuwe skepping wat hy geskep het, en dat ons ingebou word in hierdie groeiende gebou van God. Goed, en dit bring ons dan by vandag se tema van die krag van liefde. Maar ek moet dit net bysê, wat ons ook verlede week met mekaar, vir mekaar gesê het, is dat genade is nie 'n ding wat, hy het jou nou gered en jy het nou genade ontvang en dan hou dit op nie. Nee, soos ons in Paulus se lewe ook gesien het, dat die krag van genade is nie net die feit dat hy ons uit die doodheid na die lewe toe bring, uit die verte na die nabyheid toe bring nie, maar juist dat hy aanhou om saam met ons die pad te stap en dat genade op die ou ene ons drijfveer word, en soos wat sy genade in ons lewens funksioneer en ook deur ons sigbaar word in die wêreld, so drijf sy genade ons aan. So die krag van genade is soveel groter as net dat dit gemaak het dat ek kan hemel toe gaan. Dit het 'n ongelooflike groot impak op die hele kosmos, en so ook in die kerk en deur die kerk wat dit sigbaar word. Goed, en dit bring ons dan by die krag van liefde wat ons vanoggend dan gaan hanteer, en ons gaan vanoggend ook weer 'n hele hoofstuk klaar maak, so ons gaan van, as ons klaar is vanoggend, dan is ons halfpad met die brief. Goed, so, en daar is 10 sondae in hierdie kwartaal, en ons is dan vandag by sondag 5, so dan maak ons nou mooi op tyd. Maak ons dan nou klaar. Goed, so vanoggend wil ek, voordat ons lees, wil ek gou vir jou hierdie prentjie wys, en as jy nou jou kunsgeskiedenis ken, dan as jy nou weet, maar ek het ook nie, ek bedoel, ek moes dit Google, so ek het ook nie een cooking clue wat daar aangaan nie, maar anyway, maar een van die turtles het hierdie prentjie geverf van Madonna and Child, nee? Die rooi turtle, ok, julle sal onthou, dis Raphael, alright, Ninja Turtle, ok, nee, en is amazing dat hy die detail kan doen met net die 3 vingers, nee, dis ongelooflik, maar in geval, nee, so Raphael het in die 1500s het hy hierdie skilderij, een van sy bekendste skilderij geverf, een van die groot meesters, ding is, as jy nou kyk na, bietjie dieper gaan kyk, kan jy nou die blou turtle, nee, Leonardo da Vinci, sy invloed ook op Raphael in die skilderij sien, enzovoort. Maar ons kan ook sien dat hierdie skildery is uit 'n sekere oogpunt met 'n sekere etniese idee ensovoorts, nê? Ek bedoel Italiaanse meisie met 'n Italiaanse wit babietjie, nê? En dat dit soos ons weet met ander woorde ook nie heeltemal 'n akkurate prentjie is nie, maar die doel daarvan is om iets van die liefde oor te dra. Goed, so met dit in gedachte, kyk gou na die volgende prentjie, en dit is die prentjie wat jy nou al gesien het op ons thema skyfie. Daar die kerkgebou staan bekend as die Basilica of the Annunciation. Alright, dit is 'n Rooms-Katolieke kerkgebou, dit is die kerk van die aankondiging. Goed, so, en dit is in Nazareth. So, hulle sê dat as jy nou daar onder ingaan, is daar grot en daar is 'n tafeltjie en 'n kacheltjie en wat ook al, dat hierdie gebou is gebou op die plek waar Maria se huis was, nee. En dit met ander woorde die plek was waar die engel Gabriel gekom het om aan haar die aankondiging te kom maak dat sy sal swanger word met Jesus, nee. Lukas 1 se gebeure. Goed. So dit is daar in Nazareth waar Jesus groot geword het en dat het by Maria se huis was, daar waar Gabriel die aankondiging kom doen het. Goed, so daarom staan het bekend as the Church of the Annunciation, die announcement wat gemaak is. Goed, maar nou wat interessant is, is dat toe hulle hierdie kerk gebouw het, toe het hulle hier in die 60er jare begin om kunstenaars uit te nooi om hulle eie weergawe van daar die Madonna and Child skildery te maak, nee. So toe het hulle kunstenaars van reg oor die wêreld gevra in kerkgemeenskappe om vanuit hulle oogpunt, vanuit wat Jesus vir hulle in hulle land beteken en wat hierdie moment van die engel wat die aankondiging kom maak van Maria wat sy kind gebore is, hoe hulle dit interpreteer en hoe dit in hulle kunststyl, met ander woorde nie Italiaanse Great Masters, Leonardo da Vinci beïnvloede styl nie, in hulle styl, wat sy land hulle ook al op die ouene is. So as jy daar in die voorhoewe en in die courtyard en die wat ook al van die Church of the Annunciation loop, dan sal jy sien daar in die mure is al hierdie, nie skilderye nie, maar mosaïke. Okay. En so as ons net so twee skyfies teruggaan, so jy sien daar so, dis nou die buitenkant, daar kan jy nou sien, oral stik in die mure is daar hierdie, dis hierdie teelkunswerke, nê, die mosaïek teeltjies. Goed, meeste van hulle, dis nou hoe dit buiten lyk, maar dit binnenkant lyk het ook so, daar is daar groter goeders, en as ons dan op die volgende ene kyk, dan sal jy sien, daar is ons nou Italiaanse weergawe, Ecuador, Singapore, China weergawe, op die volgende skyfie sal jy sien, daar is een Skotse weergawe, een Chili weergawe, en die Japan ene, kan jy duidelik sien, dis Japanese kuns, nee, wat klein teeltjies by mekaar sit, maar daai ene kan jy sien, lyk so 'n bietjie anders, hy is binne in die gebou afgeneem, en dan rechts sien jy daar so, is Suid-Afrika sin, daar is een Protea daaronder, en ek sien nergens die baba nie, so iemand het weer nie geluister nie, typisch Suid-Afrikaner, en wat baie interessant is, as jy nou daar heel rechts boos sien, is die Suid-Afrikaanse een, is die enigste met doringdraad op, daar rechts boos sien jy, is daar sulke spikes op, so ek weet nou nie wat daar aangaan nie, maar ek weet nie, dit is nou net onsin wat doringdraad op het, so dit sê seker iets, maar dit is seker om die duive weg te hou, maar in elk geval, goed, so, nee, broers, as die rede hoekom ek dit vir jou wys, is om te besef, wat impak die geboorte van Jesus op die wêreld het. Want ons dink baie keer, sit ons hier in ons Afrikaanse kerkie, in een plattelandse Suid-Afrikaanse dorp, in een traditionele NG stroom waarin ons beweeg, en ons lees die Bybel in Afrikaans en baie individualistisch, en ons vergeet dat Jesus se dood en opstanding een kosmiese effect gehad het. Met ander woorde, dat dit nie net die wêreld en die hele skepping en die hele kosmos op die ouene beïnvloed. En net om te dink dat daar die boodskap van daar die klein dorpie, dit is nou al een groter stad, maar daar die klein dorpie daar in Nazareth, dat hierdie gebeure so ontvou het, dat het op die ouende in Jerusalem en in Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die aarde gegaan het. En dat die kerk van die Here, die lichaam van Christus, met ander woorde, soveel groter is. As jy kyk hoe elke een van hierdie land, van hierdie lande op 'n manier deur die boodskap van Jesus wat gekom het, Immanuel, God met ons geword het, aan die kruis vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood, geraak is, en dat het so in hierdie kunswerke op die ou ene geëkspres word, nee, uitgedruk word, in elke land op aarde. So is die Christendom, met ander woorde, ook die mees diverse geloof wat daar is. En het is juist as gevolg van die feit dat Godse liefde oor grense beweeg het. En dat ons met dit in gedachte en met een klein begrip van die grootheid van die lichaam van Christus in hierdie ongelooflike groot diverse wereld, hierdie tekst moet lees. En dan gaan ons sien hoe Paulus met die kerk praat, hoe hy met een diverse groep van mense praat, dis vir wie hy skryf, jode, grieke, slawe, vry, mans, vrouwens, jode en nie jode, maar hy skryf vir hierdie groep eigenlijk vir hierdie nie jode, daar in Klein-Asië, en hoe dit van daar af weer versprei het. En dat ons op die ouwe juist ook, as gevolg daarvan, ook die woord tot hier op die uithoeken van die aarde, hier in ons hoekie van Suid-Afrika, op die ouwe gekry het. Goed, so met dit in gedachte wil ek hê dat ons hierdie tekst moet lees. En dan die volgende ding is, as jy nou op die volgende skyfie kyk, is die woorde wat ons vanoggend gaan lees, gaan vir jou so bietjie bekend klink, omdat ons nou onlangs deur hoofstuk 1 en 2 gewerk het, en onthou as jy nou daar op die website of op die app so bietjie die eerste week se goeders gelees het, dan sou jy die struktuur van hoofstuk 1 tot 3 daar mooi gesien het, en dat Paulus dit spesifiek op daai manier ook vir ons geteken het, nee, dit is so gecompose, hy het dit spesifiek so uitgewerk, omdat hy op die ouene by hierdie middelpunt wou uitkom van die nuwe tempel wat verrys, die nuwe skepping wat God op die ouene maak deur Jesus, nee. En so, dit begin met 'n lofprysing, vers 1 tot 14, dan een gebed, vers 15 tot 23, dan het ons nou verlede week gepraat oor hoofstuk 2, Godse verlossingsplan, gered uit die dood, die een weergawe van die story, en dan die ander weergawe van die story, Christus wat vrede bring, nee, wat die vijandskap vernietig het, die ons wat ver was nader gebring het, en dan askies die nuwe tempel. En nou kom ons dan vanoggend by die tweede C-gedeelte, wat met ander woorde nou askies correspond, nee, loop met die vorige C-gedeeltes, wat dan nou hoofstuk 2 is, wat ons verlede week hanteer het, en dan kom ons nou vanoggend ook by die volgende B-gedeelte en die volgende A-gedeelte, wat dan weer een gebed en een lofprysing is. En daai vers 14 tot 21 dien aan eintlik juis as 'n opsomming van alles wat in hoofstuk 1 tot die helfte van hoofstuk 3 gesê is, voordat hy dan na hoofstuk 4 toe gaan. So, weer eens net om te sien hoe dit in mekaar inpas, en as dit nou vir jou bekend klink, is dit aspris. Nee, Paulus het dit so geskryf, sodat hy goeders herhaal, sodat dit op die ouene by mekaar moet pas. Goed, so kom ons lees daar in vers 1. Right, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, terwille van julle die heidene, doekie, doekie, doekie. Nou, in jou Afrikaanse 1983 vertaling, gaan het nie so duidelik wees nie, maar in die Grieks is het baie duidelik, dat Paulus hier besig is om sy eie orde van gedagtes te onderbreek. Want hy het hier begin met 'n sin, en hy soos, ek is 'n gevangene van Christus, en dan sê hy soos, wacht, wat ek net gauw of julle ietsiekie sê, en dan sê hy ietsiekie oor dit, oor sy gevangeneskap en wat dit beteken, en dan gaan hy in vers 14 eers aan, met hierdie sin wat hy in hoofstuk 1, ach, in vers 1 begin het. So hy wil begin om te sê, om hierdie rede bid ek, Paulus, vir julle, jy sal sien in die 83 vertaling staan het ook so, en dan onderbreek hy sy sin, en dan in vers 14 gaan hy aan, o ja, om hierdie rede, bid ek vir julle. Ok, goed, maar nou is het interessant, dat ons net hierdie sinnetjie gauw mooi lees. Hy sê, ek, Paulus, die gevangene van Christus, hy is, met ander woorde, daar waar hy die tronk in die tronk sit, is hy Jesus sin, Hy is niemand se slaaf nie. Hy is niemand se gevangene behalwe dat hy aan Jesus Christus behoort nie. Hy behoort met ander woorde nie aan die keizer in wie se gevangenis hy eintlik op die ouene daar in huisarrest onder in Rome sit nie. Hy behoort nie aan die Jode en die Joodse raad wat op die ouene hom eintlik gearresteer het en hom in die tronk gestop het nie. Sy lewe behoort nie aan die geeste in die lig of aan die mag van die sonde nie. Dit behoort nie aan die dood nie, dit behoort aan Jesus Christus. Want ons dink baie keer aan Paulus, ja, en dit maak sin, ek bedoel, dit is 100% waar, dat hy is terwille van die evangelie, terwille van Jesus, terwille van die naam van Jesus, is hy een gevangene. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, hy is die gevangene van Christus, hy behoort aan Jesus. Daar waar hy is, is hy Jesus sin. Goed, en dan sê hy, maar hy is in die tronk terwille van julle, die heidene. En as ons hier heidene hoor, dan moet ons nie net hoor ongelowiges nie, ons moet hoor nie jode. Alright, met ander woorde, enige iemand wat nie uit die joodse geloof uit tot bekering gekom het nie, dit word onder hierdie versamelnaam op die ouene vir Paulus ingesluit. Goed, so, want dis vir wie hy skryf, wat ons van die begin af van mekaar gesê het, jode, grieke, Romeine, maak die saak nie, dit is wat hierby ingesluit is. En hy sê, hy is terwille van hierdie mense, terwille van hierdie mense is hy een gevangene. Alright, maar waar kom dit vandaan? En dit is hoekom ek gauw net een stikkie vir jou van die story in Handelinge wil lees. Handelinge 21. En jy kan eindelijk jouself een gins doen en die hele laaste paar hoofstukke van Handelinge gaan lees van Handelinge 21 af, wat nou hierdie laaste reise van Paulus is, want hy reis na Jerusalem toe, en dan is hy daar die moeilikheid, en op die ouene, na een lang proces, is hy dan een gevangene, tot aan die einde van hoofstuk 28, sien ons daai story. Goed, so, ek gaan net die eerste klompie verse van, van vers 17 af lees, en dit lees is een story, nee, so ek kan dit vir jou vertel, maar kom ek lees dit vir jou soos wat in die Bybel staan. En dis nou precies hier, waarna Paulus hier verwijs, wanneer hy sê dat hy is terwille van die heidene, is hy een gevangene. Goed, by ons aankomst in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Goed, onthou, Lukas skryf Handelinge, hy travel saam, en hulle kom aan in Jerusalem, en die broers, met ander woorde die ander apostels, wat in Jerusalem aan die werk is, die christene, hulle het hulle hartlik ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê, hulle is bly dat daar het soveel heidene tot bekering gekom, hulle is bly daarover. Goed. Jy sien broer, hier is duisende jode wat gelowig geword het, maar allemaal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die jode wat onder die heidene woon leer om die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan, sodat hulle hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet onderhou. Goed, so wat sê hierdie christene, joodse christene, dan nou vir Paulus? Hulle sê, hoorie, ons het gehoor, jy is besig om snaakse goedjies daar onder die heidene te verkondig, en nou sê in Jerusalem, en hier is baie joodse mense hier, wat nog nou tot geloof gekom het, maar hulle is nog ernstig oor die wet, so dalk moet jy net soort van, so, terwyl jy is so joods lyk as wat jy kan, alright, so gaan jy met hierdie 4 ouens tempel toe, en dan gaan sny jylle hare, en jylle doen hierdie jylle storiekie, en dan laat allemaal net kan sien, okay, jy is nog alright. Ons het toch vir al die gelowiges wat vroeger heidene was, laat weet wat van ons besluit, dat hulle nie vleis wat aan een afgod geoffer is, en bloed en het dier wat verwurg is, moet eet nie, en dat hulle onsedelikheid moet vermy. Die volgende dag het Paulus die manne geneem, en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het tempel toe gegaan, en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elk een van hulle gebring sou word. Toe die 7 dae van die reiniging beide om was, het jode van die provinsie Asië, met ander woorde ouens wat daar waar Paulus onder die heidene gewerk het, is ook nou hier in Jerusalem, het hulle om by die tempel gesien. Hulle het die hele skare aangehits en vir Paulus gegryp. Israeliete, kom help, het hulle geskreeu. hier is die man wat ons volk die wet van Moses en die tempel oral aanval. Nou het hy boonop nog Grieke in die tempel ingebring in hierdie heilige, en hierdie heilige plek ontheilig. Onthou julle, verlede week het ons gepraat oor die middelmuur van scheiding, nee, die muur wat die heidene en die jode van mekaar gescheid het in die tempel voorhoofe, dat die nie-jode mag nie daar ingegaan het nie, en nie toe sê hulle nou maar, Paulus het nou een Griekse ouwe hier ingebring. Okay. Hulle het dit gesê omdat hulle van tevore vir Trofimus van Ephesus saam met Paulus in die stad gesien het, en gedink het dat Paulus hom in die tempel ingeneem het. Die hele stad het in beroering gekom, die mense het saamgedrom, vir Paulus gegryp en hom uit die tempel uitgesleep. Die deure is dadelijk achter hulle toegesluit. Die mense wou hom net doodmaak. Een boodskap is toe dat die kommandant van die Romeinse garrison gestuur dat die hele Jerusalem in oproer is. Hy het onmiddellik met soldate en officiere na die oproer toe gehardloop. Goed, alright, ons gaan nou nie verder lees nie, want anders gaan ek nou die hele story lees, alright. Maar jy sien wat gebeur, nee, ek meen, hoe vinnig is hierdie na Jesus' kruisiging, en dit voel soos, hulle het alweer kort termijn geheue verlies, dat hulle net gesien wat met Jesus gebeur het, nou kom hulle tot bekering, maar eindelijk wil ons nog doen wat ons altyd gedoen het, en nou doen Paulus weerdgoeders, en nou wil hulle wil hom sommer doodmaak, nee. So hy gaan nou en hy gaan doen en hy try nou so joods wees as wat hy kan, dat die mense net kan kalmeer, en toe sien hierdie ouwens hom en hulle sê nee, hy het nou een Griek in die tempel ingevat, nou moet ons vir Paulus doodmaak. Alright. En wat dan op die ouwens gebeur is, hy word dan eers in kettings vastgebind en dan word hy in Jerusalem vastgevangen gehou, dan vat hulle om Caesarea toe, waar hy daar ook verhoor word, en op die ouwens beroep hy hom op die reg van die keizer, dan vat hulle om Rome toe, en so vir hierdie volgende 4 jaar eintlik, is hy dan een gevangene in Jerusalem en in Caesarea en dan in Rome. En dat is dan in hierdie tyd wat hy dan hierdie brief dan nou skryf, wanneer hy daar in Rome onder huisarrest is. Goed. En die heel tyd word hy onregverdig behandel, word hy onregverdig verhoor, en hulle kop nie hierdie ding nie, nee. Maar as hy sê dan, met ander woorde, dat hy is ter wille van julle, die heidene, is hy een gevangene, dan is dit wat hy van praat. Want hoekom is hy tronk toe? Dit is oor die boodskap wat hy aan die heidene gebring het. En nou is dit waar hy land. En dan, julle het toch gehoor dat die taak van die bediening van Godse genade teenoor julle aan my toe vertrou is. So, omdat hy die genade van God aan hulle gaan verkondig het, het hy op die ouwene hier in die tronk geland. Goed, ons lees verder. Vers 3. Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Goed, so ons sien hierdie woordjie geheimenis wat die hele tyd herhaal. En die Griekse woordjie daar is mysterion, nee, jy hoor mystery, nee, nou, ons het nou weer eens een baie westerse Hollywood idee van een mystery, nee, as ek hoor mystery, dan denk ek aan die die crew van Scooby-Doo, nee, wat hulle die mysteries gaan uitfigure, maar wat hier, ons moet eintlik dit lees as een oopgeheim, want hierdie woordjie mysterion is juist eintlik om te sê, maar hierdie geopenbaarde mysterie, die geheimenis van God, wat nog altyd eintlik daar was, die waarheid daarvan was nog eintlik altyd daar, maar nou word het op 'n nuwe manier geopenbaar. So ons moet eintlik, elke keer as ons die woordjie geheimenis lees, dan moet ons nie dink aan iets wat toegehou is nie, maar iets wat oop is, die openbaring, bekend gemaak in Jesus, die oop geheim, dat ons dit eintlik die hele tyd hoor. Goed, ons lees verder. En dan, wat is hierdie geheimenis? Wat is die oop geheim? Namelijk, dat die heidene deur die evangelie, mede-erfgename, mede-lede van die lichaam, deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van Godse genade, wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. So, hier hoor ons nou klaar weer woordjies wat ons al gehoor het, nee, volgens die werking van sy krag, nee, dieselfde krag, hoofstuk 1. Alright. Maar daai mede-erfgename, mede-lede van die lichaam en deelgenote aan die belofte. Dis die oop geheim, dat dit nog altyd God se plan was. En as die Jode, die volk van Israel en ons mense net ons oop gemaak het van die begin af, dan sou ons dit gesien het. Want van die begin af was dit Godse plan. Van die begin af was Godse plan nie net vir Israel nie. Van die begin af was Godse plan nie net vir Abraham nie. Godse plan was van die begin af deur Abraham en deur Israel vir al die nasies. As jy Genesis 12 gaan lees wat die Here vir Abraham roep, dan sê hy, maar ek sal vir jou een God wees, ek sal jou een groot nasie maak, en deur jou nageslag sal al die nasies op die aarde geseën word. En so roep hy dan vir Abraham, tot seën van al die nasies. Later roep hy sy volk Israel, wat uit Abraham gebore is, Abraham, Isaac, Jakob, 12 stamme. So roep hy dan vir Israel, hy haal hulle uit Egypte uit, en hy roep hulle om sy volk te wees, so dat deur hulle een lig vir die nasies kan wees, sodat hulle Godse lig kan skyn. Die tempel word gebou vir dieselfde rede, dat dit alles het gegaan van die begin af. Deur een word allemaal geseën. En dan kom die chosen one, dan kom die Messias, en deur hom, een nasaad van Abraham, deur hom word allemaal dan geseën. Christus Jesus wat aan die kruis sterwe. En so was dit nog altyd Godse plan om allemaal vir die hele wêreld sy liefde op die ouene te wys. En ons het nou hierdie ding gesien in hoofstuk 2, God wat ons wat ver was nader gebring het, ons ingebou het, dat hy vir ons van die begin af sy erfgename gemaak het. Hy maak ons deel, mede erfgename, mede lede van die liggaam, deelgenote aan die belofte in Christus Jesus. Goed, kom ons lees verder. Nou, gaan het gaan enetjie terug. Van die evangelie het ek 'n diener geword ooreenkomstig die gawe van Godse genade wat aan my betoon is. Die gawe van Godse genade wat aan my betoon is. Goed, nou, dan lees ons nou verder. Vers 8. Aan my, hierdie gawe is aan hom, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om allemaal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeuwe lang verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Goed, so, ons sien hierdie ongelooflike, wat is die Afrikaanse woord vir discrepancy? Discrepancy, nee, dis 'n terribale translasie. Maar in elk geval, hierdie ongelooflike verskil wat daar is, en dis wat Paulus, wat Paulus hier wys, is die weer eens die omgekeerdheid van Godse koninkryk. Dat juist hy wat die minste is, soos wat hy sê, minder as die geringste is van al die heiliges, dat hy genade ontvang het om hierdie job te doen. En waarvan getuig hy wat die laagste is? Van die onpeilbare rykdom van Christus. So hierdie ongelooflike wêreldse verskil tussen ons wat nie genade verdien nie, teenoor die ongelooflike, onmeetbare, onpeilbare rykdom van Christusse liefde. En Paulus is besig om weer eens te saam met die evangelie te kom herdefinieer wat wie's bo en wie's onder. Want as jy nou uit 'n vreeslike wêreldse oogpunt na hierdie situasie kyk en jy sien maar hierso is hierdie ouwe gevangene in 'n tronk wat vertel van 'n mislukte Messias wat as 'n Romeinse krimineel doodgemaak. Maak jy lekker sin nie, as jy nou een nieuwe beweging wil begin, dan gaan, jy weet, jy eindelijk hoop, dis iemand wat in een posiesie van mag is, wat praat, wat sê, maar jy weet, hierso is hierdie goeders, en jy kan hierdie magsvertoon sien, maar hy sit in die tronk en hy praat van iemand wat aan die kruis gesterf het. En daardoor kom, refrei my, eindelijk die hele story, so dat sy lesers kan besef, maar hier is iets anders aan die gang, dat Godse koninkryk werk juist andersom. En dat hy daarom sê, dat hy juist vir hulle tot eer is, omdat hy hierdie ontberinge moet omgaan in die tronk. Want hy, wat het nie verdien nie, het genade ontvang, om vir hulle te vertel van die genade van Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, so dat ons kan leef en kan deel in die rykdom van God se glorie. Goed, ons lees verder. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou, deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. Goed, nou, onthou nou, vir wie is dit wat Paulus hier skryf? Hy skryf hier vir nie-Joodse gelowiges in daai omgewing van Klein-Asië, dat hierdie brief oralster uitgedeel kan word, Romeine, Grieke, Jode, enige ding, en En hy wil hê dat hulle moet hierdie woord hoor. En hulle is die kerk. Hulle is hierdie klein gemeentekies wat bymekaar gekom het, wat op die ou ene die kerk van die Here gevorm het. Nee, soos ons laas week in Galasiërs 3 ook gelees het, wat hy sê, maar nou in Christus is ons allemaal een. En nou lees ons weer hier van die magte in die hemel, ons het laas week gelees van die magte in die lig, en ons is nog op pad na Efesiërs 16, maar Paulus is oortuig, dat al die dom besluite wat mense maak, is nie net omdat mense menslik is en mense dom is nie, maar dat daar magte in die lig is, wat probeer om mense uit mekaar uit te drijf, wat probeer om division en geweld en onvrede te veroorsaak, wat in jou oor kom fluister en vir jou kom sê, maar hoor jy, hierdie waarmee jy besig is, denk jy nie, jy kan bietjie beter doen as jy dit doen, jy weet, en dan, in plaas van dan om vir die Here te luister, luister ons vir hierdie story en gee ons in op ons egos en maak ons stupid besluite wat mense seer maak, wat onvrede veroorsaak, wat vijandskap en geweld en moord en doodslag veroorsaak. En dat hy sê, maar daar is hierdie type magte, en ons sien dit aan die werk in die wereld, wat probeer om mense uit mekaar uit te drijf. Maar nou sê Paulus hierdie ding, hy sê dat as die kerk is, dan word die ryklik geskakeerde wysheid van God nou bekend gemaak, nie net in die wereld nie, maar ook aan hierdie magte, wat probeer om alles uit mekaar uit te drijf. Hoor wat sê hy? Hy sê, daar waar die kerk is, waar die kerk een is, en ons gaan in hoofdstuk 4, gaan ons nou baie daarover praat, is die kerk besig om die wereldmagte te overthrou. Want al hulle pogings om mense uit mekaar uit te drijf, en mense wat veronderstel is om nie van mekaar te hou nie, en hulle eie groepies opbereid, en al die pogings is besig om gekortwiek te word, vernietig te word, deur die feit dat die kerk by mekaar is. Dat Godse wysheid op die aarde geïnkarneer word, sigbaar word, belichaam word, wanneer ons die kerk van die Here is, waar die liefde van God maak, dat mense wat nie van mekaar hou nie, nie ingee tot die powers nie, maar eerder Godse liefde vir mekaar wys. So word die magte op die ouene vernietig. Goed, kom ons lees verder, vers 12. In hom het ons deur ons geloof in hom, een seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word, as gevolg van my verdrukking terwille van julle nie, dit sal julle tot eer strek. Goed, so weer eens die ding van die verdrukking wat Paulus beleef, en hoe hy dit sien, dat hy vir hulle sê, maar onthou, hierdie koninkryk werk verkeerd om, dat hulle, die feit dat hy terwille van hulle in die tronk is, juist vir hulle tot eer is, dat het hulle weer aandryf. Goed, dan gaan hy terug na sy original sin toe, vers 14, waar hy begin het om te sê, maar om hierdie rede, hoofstuk 1 en 2, buig ek my knie voor die Vader, en wil ek vir julle bid. Goed, so nou is ons by daai gebed gedeelte. Voor die Vader van elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk. Goed, so hier sien ons ook weer eens een prentjie, en ons gaan nog mooi by daai prentjie uitkom, maar soos wat ons nou gepraat het oor die magte in die lig, al die magte in die lig gesien, dit wendig bad nie, dat daar is hierdie geslag in die hemel, met ander woorde, die heiliges in die hemel, ons het oor hulle gepraat, toe ons oor vers 1 gepraat het, en ons het Psalm 89 gelees, dat daar so is een groep heiliges, wat om Jesus, om Godse troon sit, nee, en dat hy met ander woorde hier sien, maar hier so is een oorvleeling tussen hemel en aarde, wat hier plaasvind, nee, en dis daar waar ons openbaring sien, goed, en dat hy sê, maar God sit op die troon van dit alles, van die hemel en die aarde, hy is die een, en van hom kan ons met ander woorde dan hier die goeders vra. Goed, so, hy vra dan twee dinge. In die eerste skyfie, hierso is die een ding wat hy vra. Hy sê, om deur sy gees met krag, daar kom my woordjie weer, na die innerlijke mense versterk te word, so dat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Goed, nou weer eens, kan ons hierdie op een baie individualistische manier lees, en sê, Here, kom woon u in my hartjie, nee, en dat ek innerlik versterk kan word, maar onthou weer eens met wie hy hier praat, hy praat met die kerk van die Here, Romeine, Grieke, enige ding, Afrikaanse mense, wat deel is van Godse kerk, en hy sê dat ons krag sal ontvang, en dat ons innerlik versterk sal word, sodat Christus deur die geloof in ons harte kan woon, nee. Terwyl ons in die liefde gewortel en gegrond is, wat beteken dit? Beteken dit, ons het elkeen individueel, het ons een houding van, dat ons is liefdevolle mense, ek dink dit beteken dit ook, nee. Maar as ons nou hierdie woordjie gegrond, gefound, ons foundation is in liefde, met ander woorde, hierdie heilige tempel, wat God oprig, waarin hy ons as levende stene inbou, is gebou op liefde. So dit gaan weer eens oor die kerk kollektief, en die manier hoe dat ons in sy liefde ons fundamente kry, in sy liefde gewortel en gegrond is. Baie groter as net 'n ekke, die hele kerk van die Here, waar in Christus kom woon in ons harte, en dat ons in sy liefde gewortel en gegrond is. Goed, die tweede ding wat hy oor vra is, dat ons volledig in staat, by volle mag, so hier is weer 'n kragwoord hierso, sal wees, om saam met al die heiliges, nee, daar is die woordjie weer, tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te boven gaan. Hierdie is seker van die mooiste goeders wat Paulus ooit geskryf het, nee, want hy sê, hy wil hê ons moet precies weet, nee, hoe groot en hoe wyd Godse liefde is, dat ons sy liefde kan leer ken, wat ons nooit gaan begryp nie. Nee, hy sê basically, dit is onmeetbaar, nee, hoogte, diepte, breedte, wydte, onmeetbaar, en dat ons dit sal ken, maar ons kan dit nie ken nie, want dit gaan ons begrip te bowe. Dat ons weer eens die krag van liefde sal beleef, sodat jy gevul mag word met al die volheid van God. En daar hoor ons nou weer echo's van Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. So weer eens moet ons dit hoor, dat in die kerk van die Here, dat hierdie liefde, net soos in die vorige stikkie, dat hierdie liefde in die kerk van die Here sal sigbaar word. Dat ons dit binnen in ons as kerk op die ouene sal beleef en uitleef. Vers 20, aan hom, dit is nou die lofprysing gedeelte, waarmee hy dan eindig, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen, as alles wat ons bid of dink, aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. Amen. Nou, broer en sister, as ons nou dink aan die impak wat die Here Jesus op hierdie wêreld gehad het, en ons sien met al die skilderye, en ek hoop eendag is daar vrede genoeg, dat ons ook Nazareth toe kan gaan, en daar in die kerkgebou kan gaan rondloop, en iets van dit kan beleef, en iets van, met ander woorde, die grootheid en die wydheid van die kerk van die Here kan beleef. Dat het nie net hier by ons is, dat het nie net binnen in ons self, binnen in ons gesin, binnen in ons gemeentekie, binnen in ons dorp nie, maar dat ons besef, maar hierso is iets groots aan die gang. En dat ons sal beywer om deel te wees daarvan, om Jesus met ander woorde so te belichaam, nie net deur ons elkeen se individuele pogings om in liefde te leef nie, maar in ons as gemeente se werk, dat ons besef, maar ons is deel van Godse kerk. Hierdie woordjie wat ons hier met kerk vertaal, in hierdie hoofstuk, is die woordjie ekklesia. En dit beteken letterlik die uitgeroeptes. Ons is die uitgeroeptes van God. Weer eens, soos wat hy vir Abraham uitgeroep het, soos wat hy vir Israel uitgeroep het, soos wat Christus die uitgeroepte, die gesalfde, die chosen one is, so dat die wêreld daardeur geseën kan word, gevul kan word met Godse volheid, so roep hy ons uit om sy kerk te wees, om sy liggaam te wees, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Hoe doen ons dit? Deur die krag van liefde. En dat die krag van liefde, met ander woorde, daar die krag is, wat enige ander krag op die ouene kan vermorsel, kan omgooi, kan wegvat, kan uit die pad uitvat. Want dit is wat die Here Jesus kom doen het. As gevolg van sy liefde, waarmee hy hierdie wêreld oorwin het, het hy alle magte oorwin. En kan die kerk daarvan 'n getuienis wees, en deelneem daaraan, wanneer ons vir mekaar lief is. Wanneer ons besef, maar hierdie ding is groter as onsself, en dat die kerk in sy eenheid voor God besig is om juist dit wat die wereld probeer doen, om te keer. En dat die Here die een is, wat aan die hoof van dit alles staan, aan wie al die mag toe kom. Mag jy vanoggend beleef, dat jy deel is van hierdie groot ding wat die Here gedoen het. Mag jy besef dat die Here ook vir jou uitgeroep het, dat hy jou geekklesia het, om syne te wees, en dat jy aan hom behoort, maak nie saak waar jy is nie. En dat jy, wanneer jy vir die mense rondom jou, die liefde van die Here wys, dat daar die krag, die opstandingskrag van die Here in jou is, en dat die Here jou gekies het, om deel te wees, van die opbou van sy koninkryk. En ons dink baie keer, dink ons, maar baie klein ook daaroor, ons dink baie metafysies en metafories daaroor, nee. Maar as ons dink aan die krag van liefde, en wat dit gemaak het, dat ons dit vanoggend in mekaar kan sê, dat ons die woord van die Here vanoggend hier in Alice Haas in Afrikaans kan lees, dat dit so ver al uitgekring het, dat die krag van liefde juist beteken, dat wanneer ek help bou aan Godse koninkryk, beteken dat die kerk van die Here neem deel aan die vernietiging van die ander koninkryke van die wereld. Is ons besig met groot dinge? Ons is net besig om Godse koninkryk te soek, want as ek sy koninkryk soek, dan sal hy vir my 'n double cap gee. Nee, ons is besig om Godse koninkryk te soek en dit te bou, en in die proses besig om die koninkryke van die wêreld te vernietig. Wanneer ons in liefde, deur liefde, wys wie ons koning is. Mag die Here ons stuur, daar waar hy wil hy ons moet gaan. Kom ons bid saam. Here, ons staan vanoggend maar net weer verbaas oor die manier hoe dat u planne uitvoer. En dat ons hier vanoggend op die uithoeke van die aarde ook hieraan kan deelneem. Soos wat het vanoggend op hierdie Sondag reg oor die wêreld in verskillende lande en verskillende kulture en verskillende tale ook vanoggend gebeur, waar gelowiges, die heiliges wat u uitgeroep het by mekaar is om u naam te besing, om u opstanding, die nuwe lewe te vier. En Here, dit tref ons vanoggend, dat ons deel is daarvan. Dat ons deel is van iets baie groters, as wat ons nog ooit gedink het. Dat ons deel is, Here, van u kerk reg oor die wêreld. U groot liggaam, wat u sigbaar maak. Here, laat ons op so 'n manier deelneem, dat het werklik tot u eer en u verheerliking, en tot die opbou en uitbou van u koninkryk sal wees. Dat ons nie net vir onsself sal lewe in die Here, maar dat ons vir u sal lewe. Dat ons vir u koninkryk en u eer sal lewe. En dat ons kan deelneem aan daardie koninkryk, aan die magte wat geoverthrou word, omdat ons in die krag van liefde agter u aanloop. Dankie Here vir u liefde, dat u vir ons vrygemaak het, dat u vir ons lewend gemaak het, dat u vir ons naby gebring het, dat u vir ons ingebou het, deel gemaak het van u huisgesin. En dankie Here vir die krag van liefde wat ons elke dag kan aandryf, en dat ons in daardie krag u kerk wil wees en kan wees op so 'n manier dat wanneer daar eenheid is tussen ons, omdat ons in die krag van liefde vir mekaar lief is, dat die magte wat probeer om ons uit mekaar uit te dryf, maar 'n treukie terug moet gee, omdat hulle sien hier is Jesus koning. En u is die een wat hier regeer. Ons loof en ons eer u. Amen.